Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Η τέχνη της αγάπης, ένα από τα πλέον σημαντικά έργα του Erich Fromm, είναι το βιβλίο που θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα. Εκδόθηκε το 1965 και στις σελίδες του ο φημισμένος Γερμανός ψυχαναλυτής και κοινωνικός στοχαστής χαρακτηρίζει την αγάπη ως τη μοναδική υγιή και ικανοποιητική απάντηση στο ζήτημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο Fromm αναφέρεται σε όλες τις όψεις και μορφές της αγάπης, όχι μόνο στη ρομαντική αγάπη ή στον έρωτα. Η αγάπη δεν είναι κατά πρώτο λόγο μία σχέση με ένα συγκεκριμένο άτομο, γράφει, είναι μία στάση, ένας προσανατολισμός του χαρακτήρα που καθορίζει το συσχετισμό ενός ατόμου με τον κόσμο στην ολότητά του, και όχι απλώς με μόνο ένα αντικείμενο της αγάπης. Το βιβλίο αυτό εισήγαγε τις ιδέες του Erich Fromm σχετικά με τη διάκριση ανάμεσα στην αγάπη για τον εαυτό μας και στον εγωισμό. Διάκριση η οποία θεωρείται ως μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές στη μελέτη της ψυχολογίας. Thank you. Είναι λοιπόν και η αγάπη μία τέχνη? Αν ναι, τότε απαιτεί γνώση και προσπάθεια, γράφει ο Έριχ Φρόμ. Ή μήπως η αγάπη είναι μόνο ένα ευχάριστο αίσθημα που είναι θέμα τύχης να βιώσουμε, κάτι που απλώς το συναντά κάποιος στο δρόμο του αν είναι τυχερός? Αυτό το μικρό βιβλίο είναι βασισμένο στην πρώτη υπόθεση, αν και δεν υπάρχει αμφιβολία πως η πλειοψηφία των ανθρώπων σήμερα αποδέχεται τη δεύτερη. Όχι πως οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η αγάπη δεν είναι κάτι σημαντικό, διψούν για αυτήν, παρακολουθούν αμέτρητες ταινίες με θέμα ευτυχισμένες ή ατυχείς ιστορίες αγάπης, ακούν εκατοντάδες ανόητα τραγούδια που μιλούν για αγάπη, κι όμως ελάχιστοι είναι αυτοί που υποψιάζονται ότι ίσως υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να μάθουν σχετικά με την αγάπη. Αυτή η παράξενη στάση απέναντι στο ζήτημα βασίζεται σε κάποιες υποθέσεις οι οποίες, είτε η καθεμία ξεχωριστά, είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους, τείνουν να τη στηρίζουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν το ζήτημα της αγάπης κυρίως ως πρόβλημα του πώς να αγαπηθούν, παρά του πώς να αγαπήσουν και αν είναι ικανοί να αγαπήσουν. Κι έτσι, το πρόβλημά τους είναι πώς να κάνουν τους άλλους να τους αγαπήσουν, πώς να γίνουν αξιαγάπητοι. Για την επιδίωξη αυτού του σκοπού ακολουθούν πολλά και διάφορα μονοπάτια. Ένα από αυτά, που το ακολουθούν κυρίως οι άντρες, είναι να γίνουν επιτυχημένοι, να αποκτήσουν όσο περισσότερη δύναμη και όσο περισσότερο πλούτο τους επιτρέπουν τα περιθώρια της κοινωνικής τους θέσης. Ένα άλλο μονοπάτι, που το ακολουθούν κυρίως γυναίκες, είναι να γίνουν ελκυστικές, μεριμνώντας ιδιαίτερα για το σώμα τους, για την ενδυμασία τους κλπ. Άλλα πάλι μονοπάτια, για να γίνει κάποιο άτομο ελκυστικό, είναι να αναπτύξει ευχάριστους τρόπους, ικανότητα να κάνει ενδιαφέρουσες συζητήσεις ή ακόμη να είναι εξυπηρετικό, χαμηλών τόνων και μετρημένο. Τέτοια μονοπάτια τα ακολουθούν εξίσου άντρες και γυναίκες. Πολλοί μάλιστα από τους τρόπους που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για να γίνει αξιαγάπητος είναι οι ίδιοι με αυτούς που θα χρησιμοποιήσει για να πετύχει στη ζωή του, για να κερδίσει φίλους και επιρροή. Είναι γεγονός, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, πως για τους περισσότερους ανθρώπους του δικού μας πολιτισμού το να είσαι αξιαγάπητος ερμηνεύεται σε βασικές γραμμές ως ένα συνδυασμός του να είσαι δημοφιλής και εγωιτευτικός ή σεξι. Μια δεύτερη υπόθεση που κρύβεται πίσω από την άποψη πως δεν υπάρχει τίποτα το οποίο θα πρέπει να μάθουμε σχετικά με την αγάπη είναι ότι το ζήτημα της αγάπης έχει να κάνει με ένα αντικείμενο και όχι με μία ικανότητα. Οι άνθρωποι πιστεύουν πως το να αγαπάς είναι απλό και ότι το δύσκολο είναι να βρεις το σωστό άτομο για να αγαπήσεις ή για να αγαπηθείς από αυτό. Ολόκληρη η κουλτούρα μας βασίζεται πάνω στην ακόρεστη όρεξή μας να αγοράζουμε, στην ιδέα μιας αμοιβαίας προσοδοφόρας υλικής ανταλλαγής. Η ευτυχία του σύγχρονου ανθρώπου έγκυται πια στη συγκίνηση που δοκιμάζει όταν κοιτά τις βιτρίνες των καταστημάτων και αγοράζει όλα όσα μπορεί να αγοράσει, είτε με μετρητά είτε με δόσεις. Με τον ίδιο τρόπο βλέπει ο άνθρωπος και τους συνανθρώπους του. Για τον άντρα, μία ελκυστική κοπέλα και για τη γυναίκα ένας ελκυστικός άντρας είναι τα έπαθλα τα οποία κυνηγούν. Ελκυστικός σημαίνει συνήθως ένα όμορφο δέμα από χαρίσματα που είναι δημοφιλή και έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά προσωπικότητας. Σε μια κουλτούρα στο πλαίσιο της οποίας κυριαρχεί ο προσανατολισμός της αγοράς, καταλήγει ο Έριχ Φρόμ, και παράλληλα η υλική επιτυχία προέχει ως η πιο σημαντική αξία, δεν θα έπρεπε να εκπλήσεται κανείς που και οι ερωτικές σχέσεις ακολουθούν το ίδιο μοντέλο της ανταλλαγής, η οποία επικρατεί στο εμπόριο και στην αγορά εργασίας.
Begin to tell the story of how great love can be, the sweet love story that is older than the sea, the simple truth about the love he brings to me. Where do I start? Like a summer rain that cools the pavement with a patent leather shine, he came into my life and made the living fine, and gave a meaning to this empty world of mine. He fills my heart. He fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. He fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with him along. Who could be lonely? I reach for his hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I'm going to need him till the stars all burn away. And he'll be there. He fills my heart with very special things, with angel songs. So much love that anywhere I go, I'm never lonely with him along. Who could be lonely? I reach for his hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say, I'm going to need him till the stars all burn away.
Το δεύτερο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου έχει τον τίτλο «Η θεωρία της αγάπης». Κάθε θεωρία περί αγάπης, γράφει ο Φρομ, θα έπρεπε να ξεκινά με μια θεωρία περί του ανθρώπου, περί της ανθρώπινης ύπαρξης. Όταν συναντάμε την αγάπη ή μάλλον το αντίστοιχο της αγάπης στα ζώα, πρόκειται κυρίως για εκδηλώσεις των ενστίκτων τους. Στον άνθρωπο αντίθετα δεν παρατηρούνται παρά μόνο κάποια υπολείμματα αυτών των ενστικτοδών μηχανισμών. Αυτό που είναι ουσιαστικό για την ανθρώπινη ύπαρξη είναι πως έχει ξεφύγει από το ζωικό βασίλειο, από την υποδούλωση στα ένστικτα, και ότι έχει υπερβεί τα όρια της φύσης, αν και ποτέ δεν εγκαταλείπει τη φύση. Παραμένει πάντοτε αναπόσπαστο μέρος της. Κι όμως, από τη στιγμή που αποσπάστηκε κάποτε από αυτήν, δεν μπορεί πια να επιστρέψει κοντά της ολοκληρωτικά. Ο άνθρωπος είναι πρικισμένος με τη δυνατότητα της λογικής σκέψης. Είναι ζωή που έχει συνείδηση του εαυτού της. Ο άνθρωπος έχει συνείδηση της ίδιας του της ύπαρξης, του συνανθρώπου του, του παρελθόντος του και των δυνατοτήτων που του ανοίγονται μελλοντικά. Αυτή η συνείδηση του εαυτού του ως ξεχωριστής οντότητας, η επίγνωση του ότι ο χρόνος της ζωής του είναι περιορισμένος, όπως επίσης και ότι γεννήθηκε χωρίς να το θελήσει και θα πεθάνει χωρίς να το θελήσει, ίσως πριν από τα αγαπημένα του πρόσωπα, ίσως και μετά από αυτά, η συνείδηση τελικά ότι είναι ολομόναχος και αποκομμένος από τους άλλους, ανίσχυρος μπροστά στις δυνάμεις της φύσης και της κοινωνίας, όλα αυτά τον κάνουν να βιώνει την ξεχωριστή του ατομική ύπαρξη ως μια δυσβάσταχτη φυλακή. Και θα κατέληγε ίσως τρελός αν δεν μπορούσε να απελευθερωθεί από αυτή τη φυλακή και να βγει προς τα έξω, να δημιουργήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έναν δεσμό με τους άλλους ανθρώπους και με τον έξω κόσμο. Η εμπειρία αυτής της αποκοπής προκαλεί αγωνία. Για την ακρίβεια μάλιστα, αυτή είναι η πηγή κάθε αγωνίας μας. Το να είμαι μια ύπαρξη απομονωμένη σημαίνει πως είμαι αποκομμένος από τους άλλους και στερημένος από τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω τις ανθρώπινες δυνάμεις μου. Γι' αυτό το λόγο, το να είμαι μία ύπαρξη απομονωμένη σημαίνει και πως είμαι αβοήθητος, ανίκανος να αδράξω τον κόσμο, τα πράγματα και τα άτομα με τρόπο ενεργητικό. Σημαίνει πως ο κόσμος μπορεί να με αλώσει χωρίς να έχω καμία δυνατότητα να αντιδράσω. Επομένως, το γεγονός ότι ο καθένας μας αποτελεί μία ξεχωριστή ύπαρξη είναι και η πηγή της βασανιστικής αγωνίας του. Η βαθύτερη επομένως ανάγκη του ανθρώπου είναι η ανάγκη να υπερβεί αυτό το διαχωρισμό, να δραπετεύσει από τη φυλακή της απομόνωσής του. Αυτή η ανάγκη του ανθρώπου να νιώθει ότι ανήκει κάπου σε ένα σύνολο είναι αυτή που τον οδηγεί να συμμορφώνεται με αυτό το σύνολο. Δεν μπορεί κανείς να κατανοήσει πόσο δυνατός είναι ο φόβος του να είσαι διαφορετικός, γράφει ο Φρομ, αν πρώτα δεν καταλάβει και πόσο βαθιά είναι η ανάγκη να μην νιώθεις αποκομμένος. Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι σε πολύ μεγάλο βαθμό συμμορφώνονται με τη θέλησή τους παρά εξαναγκάζονται να το κάνουν, τουλάχιστον στις δυτικές δημοκρατίες. Οι περισσότεροι άνθρωποι βέβαια δεν συνειδητοποιούν καν αυτή τους την ανάγκη για συμμόρφωση. Ζουν μέσα στην ψευδαίσθηση ότι ακολουθούν τις δικές τους ιδέες και κλίσεις, πως διατηρούν την ατομικότητά τους, πως οι πεπιθήσεις τους είναι καρπός του δικού τους αποκλειστικά στοχασμού και ότι απλώς τυχαίνει οι ιδέες τους να είναι ολόιδιες με αυτές της πλειοψηφίας. Η συμφωνία με όλους τους άλλους χρησιμεύει απλώς ως απόδειξη για την ορθότητα των δικών τους εντός εισαγωγικών ιδεών. και αφού εξακολουθεί ακόμη να υπάρχει ανάγκη να νιώθουν κάποια ατομικότητα, καλύπτουν αυτή την ανάγκη χάρη σε κάποιες ελάσσονες διαφορές. Η μάρκα της τσάντας ή του πουλόβερ, η τράπεζα που προτιμούν, η ριζοσπαστική ή συντηρητική παράταξη που επιλέγουν να υποστηρίξουν, γίνονται η έκφραση της ατομικής τους διαφοροποίησης. Το συνηθισμένο διαφημιστικό σλόγγαν «Αυτό είναι κάτι διαφορετικό» μαρτυρά ξεκάθαρα αυτή τη θλιβερή ανάγκη για κάποια διαφοροποίηση την ίδια στιγμή που η αλήθεια είναι πως η ομοιομορφία έχει σχεδόν απόλυτα επικρατήσει. Το άτομο, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, εισάγεται στα ομαδικά πρότυπα της συμμόρφωσης στην ηλικία των 3-4 ετών και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα δεν χάνει ποτέ την επαφή του με την ομάδα. Ακόμα και η κηδεία του, την οποία θεωρεί ως τη στερνή του μεγάλη κοινωνική εκδήλωση, θα γίνει σε απόλυτη συμφωνία με τα καθορισμένα πρότυπα. Παράλληλα όμως με τη συμμόρφωση ως ένα τρόπο για να ανακουφίσει κανείς την αγωνία που πηγάζει από το διαχωρισμό, υπάρχει και ένας ακόμη παράγοντας της σύγχρονης ζωής που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Το ρόλο που παίζουν τόσο η ρουτίνα της εργασίας όσο και η ρουτίνα της αναψυχής. Ο άνθρωπος γίνεται ένα ρομπότ με καθορισμένο ωράριο λειτουργίας. Είναι πια ένα κομμάτι του εργατικού δυναμικού ή ένα τμήμα του γραφειοκρατικού μηχανισμού των υπαλλήλων και των διευθυντών. Του αφήνουν πια ελάχιστη πρωτοβουλία. Τα καθήκοντά του προσδιορίζονται με ακρίβεια από την οργάνωση της δουλειάς. Η διαφορά είναι μικρή, ακόμα και ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας και σε εκείνους που βρίσκονται χαμηλά. Όλοι τους πρέπει να εκτελούν κάποια καθήκοντα προκαθορισμένα από τη γενική δομή της οργάνωσης, με προκαθορισμένη ταχύτητα και προκαθορισμένο τρόπο. Ακόμα και τα συναισθήματα είναι προκαθορισμένα. Χαρά, ανοχή, αξιοπιστία, φιλοδοξία και μια ικανότητα να συνεννοείται κανείς με όλους τους άλλους χωρίς να δημιουργούνται τριβές. Η διασκέδαση έχει επίσης τυποποιηθεί με παρόμοιους, αν και όχι τόσο δραστικούς τρόπους. Τα βιβλία που διαβάζει κανείς επιλέγονται από τις λέσχες του βιβλίου ή τους βιβλιοκριτικούς. Οι ταινίες από τους ιδιοκτήτες των κινηματογράφων και από τα διαφημιστικά κείμενα για τα οποία οι ίδιοι πληρώνουν. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα χαρακτηρίζονται από αντίστοιχη ομοιομορφία. Η κυριακάτικη βόλτα με το αυτοκίνητο, η παρακολούθηση τηλεόρασης, λίγη χαρτοπεξία, οι κοινωνικές συναθρήσεις. Από τη γέννηση ως το θάνατο, από τη Δευτέρα ως την επόμενη Δευτέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλες οι δραστηριότητες είναι προκαθορισμένες και προκατασκευασμένες. Και πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος πιασμένος μέσα στο δίχτυ αυτό της ρουτίνας να μην λησμονήσει τελικά πως είναι άνθρωπος, πως είναι ένα άτομο μοναδικό στο οποίο δόθηκε αυτή η μοναδική ευκαιρία να ζήσει με τις ελπίδες και τις απογοητεύσεις αυτής της ζωής, με τη λύπη και το φόβο, με τη δίψα για αγάπη αλλά και τον τρόμο μπροστά στο μηδέν και στην απομόνωση.
En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi, et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
.58 Σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο 958 και το υλικό ονείρων, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο το οποίο μας έρχεται από τα παλιά μεν, αλλά περιλαμβάνει έννοιες, σκέψεις απολύτως διαχρονικές, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες. Ο Έριχ Φρόμ το υπογράφει και έχει τον τίτλο «Η τέχνη της αγάπης», ένα πραγματικά αγαπημένο βιβλίο που πιθανότατα ήδη έχετε διαβάσει. Ένα βιβλίο στο οποίο ο Φρόμ αναφέρει ότι η όριμη αγάπη, σε αντίθεση με την απλή συμβιωτική ένωση, είναι ένωση με την προϋπόθεση ότι ο καθένας διατηρεί την πληρότητα της ύπαρξής του, την ατομικότητά του. Η αγάπη, γράφει, είναι μια ενεργητική δύναμη μέσα στον άνθρωπο, μια δύναμη η οποία γκρεμίζει τους τείχους που χωρίζουν τον άνθρωπο από τον συνάνθρωπό του και τον συνενώνει με τους άλλους. Αυτή η δύναμη, η αγάπη, οδηγεί τον άνθρωπο να υπερβεί το αίσθημα της απομόνωσης και του διαχωρισμού του από τον κόσμο, επιτρέποντας του όμως συνάμα να είναι ο εαυτός του και να διατηρεί την υπαρκτική του πληρότητα. Στην αγάπη, επομένως, προκύπτει αυτό το παράδοξο, ότι δύο υπάρξεις ενώνονται σε μία και όμως εξακολουθούν να παραμένουν δύο. Η αγάπη για τον συγγραφέα του βιβλίου είναι μία δράση και όχι μία παθητική κατάσταση. Είναι ένα «στέκομαι δίπλα σου» και όχι ένα «πέφτω στα πόδια σου». Με τον πιο γενικό τρόπο, ο χαρακτήρας αυτός της αγάπης ως δράσης μπορεί να περιγραφεί με τη φράση όπου η αγάπη σημαίνει πρωταρχικά να δίνεις και όχι να παίρνεις. Όμως τι σημαίνει να δίνεις? Όσο και αν η απάντηση σε αυτό το ερώτημα φαίνεται αρχικά απλή, στην πραγματικότητα είναι γεμάτη αμφισημίες και πολυπλοκότητες. Η πιο διαδεδομένη παρανόηση είναι εκείνη σύμφωνα με την οποία όταν δίνεις σημαίνει ότι παρετείσαι εσύ από κάτι, ότι στερείσαι κάτι, ότι το θυσιάζεις. Το άτομο του οποίου ο χαρακτήρας δεν αναπτύχθηκε πέρα από το στάδιο του να προσανατολίζεται στο πώς θα επωφεληθεί, θα εκμεταλλευτεί και θα αποθησαυρίσει, και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να νιώσει το δώσιμο, αυτός ο εμπορικός ανθρώπινος τύπος είναι πρόθυμος να δώσει, αλλά μόνο με το αντάλλαγμα ότι θα λάβει κάτι. Το να δώσει χωρίς να πάρει είναι για αυτόν ισοδύναμο με εξαπάτηση. Οι άνθρωποι των οποίων ο κύριος προσανατολισμός είναι μη δημιουργικός, νιώθουν το δώσιμο σαν κάτι που τους κάνει πιο φτωχούς. Γι' αυτό ακριβώς οι περισσότεροι άνθρωποι αυτού του τύπου είναι τόσο αρνητικοί στο να δίνουν. Μερικοί ανάγουν το δώσιμο σε θυσία και το αποκαλούν αρετή. Νιώθουν ότι απλώς και μόνο επειδή το να δίνεις είναι οδυνηρό, ο άνθρωπος πρέπει να δίνει. Η αρετή του να δίνεις έγκυται για αυτούς ακριβώς στην αποδοχή της θυσίας. Για αυτούς δηλαδή το στερεότυπο ότι είναι προτιμότερο να δίνεις παρά να παίρνεις σημαίνει ότι είναι προτιμότερο να υποφέρεις από τη στέρηση παρά να βιώνεις τη χαρά. Όμως για το δημιουργικό χαρακτήρα το να δίνεις αποκτά μια εντελώς διαφορετική σημασία. Το να δίνεις είναι η υψηλότερη έκφραση της ανθρώπινης δυνατότητας. Στην ίδια την πράξη της προσφοράς βιώνω τη δύναμή μου, τον πλούτο μου, την ικανότητά μου. Αυτή η εμπειρία της αυξημένης ζωτικότητας και δυνατότητας με γεμίζει ευδαιμονία. Αισθάνομαι τον εαυτό μου να πλημμυρίζει, να προσφέρει. Είμαι γεμάτος ζωή και επομένως ευτυχισμένος. Το να δίνω με γεμίζει με περισσότερη χαρά από ότι το να παίρνω, όχι επειδή είναι μια πράξη με την οποία στερούμε κάτι, αλλά επειδή μέσα στην ίδια την πράξη του δοσήματος έγκυται η εκδήλωση της ζωντάνιας μου. Στη σφαίρα των υλικών πραγμάτων το να δίνει κανείς σημαίνει ότι είναι και πλούσιος. Όμως δεν είναι πλούσιος αυτός ο οποίος έχει πολλά, αλλά αυτός ο οποίος δίνει πολλά. Ο άνθρωπος ο οποίος απλώς αποθησαυρίζει γεμάτος άγχος μήπως χάσει και το παραμικρό είναι από ψυχολογική άποψη φτωχός, εξαθλειωμένος, ανεξάρτητα από το πόσα πολλά έχει. Πλούσιος είναι όποιος είναι ταυτόχρονα ικανός να δίνει κάτι από τον εαυτό του. Αυτός νιώθει τον εαυτό του ως κάποιον που μπορεί να προσφέρει στους άλλους κάτι ακριβώς από αυτόν τον εαυτό. Όμως ο πιο σημαντικός τομέας της προσφοράς δεν αφορά τα υλικά πράγματα, αλλά την πολύ ιδιαίτερη επικράτεια του ανθρώπου. Τι δίνει λοιπόν ένας άνθρωπος σε έναν άλλο άνθρωπο? Του δίνει κάτι από τον εαυτό του, από το πιο πολύτιμο πράγμα που έχει, από τη ζωή του. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θυσιάζει τη ζωή του για τον άλλο, αλλά ότι του δίνει από ό,τι πιο ζωντανό υπάρχει μέσα του. Του δίνει από τη χαρά του, από το ενδιαφέρον, από την κατανόησή του, από τη γνώση του, από το χιούμορ του, από τη θλίψη του, από όλες τις εκφάνσεις και εκδηλώσεις του ζωντανού πυρήνα της ύπαρξής του. Και με αυτού του είδους την προσφορά από την ίδια του τη ζωή εμπλουτίζει τους άλλους, ενδυναμώνει μέσα τους την επίγνωσή τους ότι είναι ζωντανή, ενδυναμώνοντας έτσι και μέσα στον εαυτό του την ίδια αυτή επίγνωση. Δεν δίνει με σκοπό να πάρει. Η προσφορά του είναι από μόνη της μια πηγαία χαρά. Thank you.
digo para que no puedas llorar, que tu corazón no se vuelva una piedra, que tu alma pierda su alegría a la vez que mi cuerpo envejece. Solo te ruego que me des una noche de amor. Solo pido una noche más.
Η λαχτάρα μας να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και τον συνάνθρωπό μας, γράφει ο Έριχ Φρόμ, εκφράστηκε στη Δελφική Ηρήση γνώθης αυτών. Αυτή είναι η πρωταρχική πηγή ολόκληρης της ψυχολογίας. Αλλά στο βαθμό που η λαχτάρα μας είναι να γνωρίσουμε τον άνθρωπο στην ολότητά του, αυτή η λαχτάρα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με τη συνηθισμένη μορφή γνώσης, με τη γνώση μέσω του στοχασμού. Ακόμη και αν γνωρίζαμε χίλιες φορές περισσότερα πράγματα για τον εαυτό μας, πάλι δεν θα φτάναμε ποτέ στον πυθμένα της ύπαρξης. Θα εξακολουθούσαμε να παραμένουμε ένα ένιγμα για τον εαυτό μας, όπως και ο συνάνθρωπός μας θα παρέμενε ένα ένιγμα για μας. Ο μοναδικός τρόπος, επομένως, για μία γνώση ολοκληρωμένη, έγκυται στην πράξη της αγάπης. Αυτή η πράξη υπερβαίνει τη σκέψη, υπερβαίνει τις λέξεις. Είναι η τολμηρή κατάδυση στην εμπειρία της συνένωσης. Παράλληλα όμως, η γνώση μέσω του στοχασμού, η οποία είναι ψυχολογική γνώση, αποτελεί και αυτή αναγκαία συνθήκη της ολοκληρωμένης γνώσης ό,τι αφορά την πράξη της αγάπης. Είναι απαραίτητο να γνωρίζω αντικειμενικά τόσο το άλλο άτομο όσο και τον εαυτό μου, ώστε να μπορέσω να δω την αλήθεια του ή μάλλον να υπερβώ τις αυθαπάτες, την μη ορθολογικά διαστρεβλωμένη εικόνα που έχω γι' αυτό. Μόνο αν γνωρίσω ένα ανθρώπινο όν αντικειμενικά, θα μπορέσω να το γνωρίσω και στη βαθύτερη ουσία του μέσα από την πράξη της αγάπης. Η κατάφαση της ζωής, της ευτυχίας, της ανάπτυξης και της ελευθερίας ενός ανθρώπου είναι βαθιά ριζωμένη στην ικανότητά του να αγαπά. Με άλλα λόγια, στην ικανότητά του να μεριμνά, να σέβεται, να αναλαμβάνει ευθύνη και να γνωρίζει. Αν ένας άνθρωπος είναι ικανός να αγαπά δημιουργικά, καταλήγει ο συγγραφέας του βιβλίου, τότε εκτός από τους άλλους, αγαπά επίσης και τον εαυτό του. Αν μπορεί να αγαπήσει μόνο τους άλλους, τότε δεν αγαπά καθόλου.
Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabes no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza belleza, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Ο Erich Fromm λοιπόν θα μιλήσει πολλές φορές σε αυτό το βιβλίο για το πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τον εαυτό μας αλλά και τον άλλον όταν αγαπάμε, το πόσο σημαντική είναι η διάκριση ανάμεσα στην αγάπη για τον εαυτό μας και στον εγωισμό. Γράφει: «Η αγάπη είναι δυνατή μόνο αν δύο άτομα επικοινωνούν μεταξύ τους από τον πυρήνα της ύπαρξής τους. Συνεπώς, μόνο αν ο καθένας βιώνει ο ίδιος τον εαυτό του από τον πυρήνα της ύπαρξής του. Μόνο μέσα σε αυτή την πυρηνική εμπειρία βρίσκεται η ανθρώπινη πραγματικότητα. Αυτό μονάχα σημαίνει να είσαι ζωντανός. Εδώ μόνο υπάρχει η βάση για την αγάπη. Η έτσι βιωμένη αγάπη είναι μια αδιάκοπη πρόκληση. Δεν είναι ένα καταφύγιο ακινησίας, αλλά είναι ένας λόγος να κινείσαι, να αναπτύσσεσαι και να εργάζεσαι μαζί με τον άλλο. Ακόμα και αν υπάρχει αρμονία ή σύγκρουση, χαρά ή λύπη, είναι δευτερεύον σε σχέση με το θεμελιακό γεγονός ότι δύο άνθρωποι γνωρίζουν ο ένας τον άλλο μέσα από την ουσία της ύπαρξής τους. Ότι είναι ένα μαζί, επειδή ο καθένας τους έχει κατακτήσει την εσωτερική του ενότητα και όχι επειδή θέλει να δραπετεύσει από τον εαυτό του. Υπάρχει μία και μοναδική απόδειξη για την παρουσία της αγάπης. Το βάθος της σχέσης σε συνδυασμό με τη ζωντάνια και τη δύναμη που κρύβουν μέσα του το καθένα από τα άτομα τα οποία αγαπιούνται. Μόνο αυτός είναι ο καρπός στον οποίο αναγνωρίζουμε την αγάπη.
No estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para siempre sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue realidad. Besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que me dio luz a mi vida, apagándolo después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Música.
siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión.
Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura.
Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Sin tu amor no viviré.
Η αγάπη, γράφει ο Έριχ Φρόμ, εξαρτάται από την αντίστοιχη απουσία ναρκισισμού και απαιτεί την καλλιέργεια της ταπεινότητας, της αντικειμενικότητας και της λογικής. Ολόκληρη η ζωή του ανθρώπου θα πρέπει να είναι αφιερωμένη σε αυτό το σκοπό. Η ταπεινότητα και η αντικειμενικότητα είναι καθολικές, όπως ακριβώς και η αγάπη. Δεν μπορώ να είμαι πραγματικά αντικειμενικός σχετικά με την οικογένειά μου, αν δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός και σχετικά με τον ξένο επίσης. Και αντιστρόφως βέβαια. Αν θέλω να μάθω την τέχνη της αγάπης, πρέπει να αγωνίζομαι για την αντικειμενικότητα σε κάθε κατάσταση και να αποκτήσω ευαισθησία απέναντι σε κάθε έλλειψη αντικειμενικότητας από μέρους μου. Πρέπει να προσπαθώ πάντοτε να βλέπω τη διαφορά ανάμεσα στην εικόνα που εγώ έχω σχηματίσει για ένα άτομο και τη συμπεριφορά του έτσι όπως είναι παραμορφωμένη από τον ναρκισισμό μου και την πραγματικότητα του ατόμου αυτού έτσι όπως υπάρχει από μόνη της, ανεξάρτητα από τα δικά μου συμφέροντα, τις ανάγκες μου, τους φόβους μου. Το να αποκτήσει κανείς την ικανότητα της αντικειμενικότητας και της λογικής είναι ο μισός δρόμος για να μάθει την τέχνη της αγάπης. Όμως η αντικειμενικότητα πρέπει να κατακτηθεί σε σχέση με κάθε άνθρωπο με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή. Αν κάποιος θελήσει να κρατήσει την αντικειμενικότητά του μόνο για το πρόσωπο που αγαπά και πιστεύει ότι του είναι περιττή στις σχέσεις του με τον υπόλοιπο κόσμο, σύντομα θα ανακαλύψει ότι αποτυγχάνει σε όλες ανεξαιρέτως τις σχέσεις του. Η ικανότητα να αγαπάμε, καταλήγει ο συγγραφέας του βιβλίου, εξαρτάται από την ικανότητά μας να απελευθερωθούμε από τον ναρκισισμό μας και από την ναρκισιστική προσκόλληση στη μητέρα ή στη φυλή. Εξαρτάται από την ικανότητά μας να οριμάσουμε, να προσανατολιστούμε με τρόπο δημιουργικό στις σχέσεις μας με τον κόσμο, αλλά και με τον εαυτό μας.
Nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año. De amor. Te has parado a pensar.
Erich Fromm, «Η τέχνη της αγάπης». Το βιβλίο που έχω εγώ μπροστά μου είναι μια επετειακή έκδοση για τα 50 χρόνια του βιβλίου από τις εκδόσεις Διόπτρα, μετάφραση της Ουρανίας του Τουντζή. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Por no sentirte solo, recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos.